sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcək. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda hava gündüz saatlarında tutulsa da yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Şimal-şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz saatlarında güclənəcək. 23-25 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacağı gözlənmir. Şərq küləyi əsəcək, havanın hərarəti isə 25-30 dərəcə olacaq. Biz həmişəki arzumuzu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik.
İndi isə saatın baş xəbərləri.
Bugün Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Yan Kubiş Azərbaycana gəlir.
İran tərəfi iddia edir ki, Azərbaycanın sərhəd keşikçiləri 2 nəfər İranlını öldürüblər.
Ser Pravoslav kilsəsi bu təriqətə inananları Kosovanı müdafiə etməyə çağırıb.
Olimpiya məşəli Şimali Koreyanın paytaxtı Pxenyana çatdırılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Yan Kubiş Azərbaycana gəlir. Səfərdə məqsəd həm Azərbaycanda gedən demokratik proseslərlə yaxından tanış olmaq, həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyini bir daha öyrənməkdir. Yan Kubiş səfər çərçivəsində dövlət rəsmiləri, habelə siyasi partiyaların sədrləri və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşəcək. Bugün Norveç Krallığının Xarici İşlər Naziri Jonas Gahr Støre də Azərbaycana rəsmi səfər eləyəcək.
İran tərəfi iddia edir ki, Azərbaycanın sərhəd keşikçiləri sərhəddi qeyri-qanuni keçdikdən sonra İrana qayıdan 2 nəfər İranlını öldürüb. İran tərəfi bundan qəzəbləndiyini bildirib, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Məhəmməd Əl-Hüseyni deyib ki, Azərbaycanlıların 2 gənc İranlını bu yolla öldürməsi ifşa edici və ya qəbul edilməzdir. O əlavə edib ki, İranın sərhəd rəsmiləri məsələni araşdırırlar. Azərbaycan tərəfi isə hadisə ilə bağlı hələ ki mövqeyini bildirməyib.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Əfqanistan Prezident Həmid Karzayinin də iştirak etdiyi hərbi paradda atəş açılmasına münasibət bildirib. Deyib ki, bu hadisə qəbul olunmazdı. Dünən Mücahid hökumətinin qələbəsinin 16-cı il dönümü ilə bağlı hərbi paradda silahlı basqın olub atəş açılıb. Prezident Karzayi xəsarət almayıb, amma biri parlamentin üzvü olmaqla 3 adam ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban öz üzərinə götürüb. Deyib ki, silahlı basqında 6 nəfər iştirak edib, onlardan 3 öldürülüb.
Serb Pravoslav kilsəsi bu təriqətə inananlara mesaj göndərib ki, Kosovanı müdafiə eləsinlər. Serb Pravoslav kilsəsinin lideri Patriarx Pavel deyib ki, Kosova hər bir pravoslav serbin həyatının bir hissəsidir. Serbiya prezidenti Boris Tadiç Kosovada yaşayan serblərə də baş çəkib. Prezidentin Kosovaya bu cür səfəri BMT tərəfindən dəstəklənib. Serbiya Kosovanın ondan ayrılaraq müstəqil olmasını qəbul etmir. Kosova bu ilin fevralında öz müstəqilliyini elan edib və bu müstəqillik 40 ölkə tərəfindən tanınıb. ABŞ, Kanada, Yaponiya kimi ölkələr və Avropa Birliyi Kosovanın müstəqilliyini tanıyanlardandır.
Avstraliya rəsmiləri deyirlər ki, əskərlərindən biri Əfqanistanda talibançılara qarşı döyüşdə həlak olub. Məlumatda 4 əskərin də yaralandığı bildirilir. Amma talibançılarla qarşı durmanın nə vaxt baş verdiyi və taliban tərəfdən itki barədə heç bir məlumat verilmir. Hazırda Avstraliyanın 1000 nəfər əskəri Əfqanistanda xidmət edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Olimpiya məşəli Şimali Koreyanın paytaxtı Pxenyana çatdırılıb. 20 kilometrlik yol boyu məşəli yüzlərlə insan qarşılayıb. Şimali Koreya kommunistlərin məşəlin bundan öncə keçdiyi ölkələrdə Tibetlərin etiraz aksiyalarını kəskin tənqid ediblər. Məşəl Şimali Koreyadan əvvəl Cənubi Koreyada olub. Burada da Çin hökuməti tərəfdarları ilə Çinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxanlar arasında kiçik toqquşma olub. Amma polis bunun qarşısını alıb. Pekin yay ay Olimpiya oyunlarına avqustun 8-də start verilməlidir.
2003-cü ildə prezident Səddam Hüseyn hakimiyyəti devrildikdən sonra İraq Milli Muzeyindən oğurlanan 701 eksponat geri qaytarılıb. Suriya rəsmiləri ölkələrinə yerli alverçilər tərəfindən gətirilən qızıl boyunbağlardan gil dibçəklərə dək bütün əşyaları geri qaytarıblar. Sözü gedən eksponatlar Bağdad Muzeyində sərgilənib. İraqın Arxeologiya və Turizm Naziri deyib ki, o bu yaxınlarda İordaniyaya səfər etmək və orada olan eksponatları da geri almaq üçün rəsmilərlə görüşməyə planlaşdırır. Bu saatın son xəbəri idi. Xəbər ətər verilişi isə davam edir. Kiçik fasilədən sonra biz yenə də burada olacağıq.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi maksus gəlib, maksusdan yenə baxsa-baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulak asak. Kasayı benim aldık.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Kolay sakladı. Kulunu aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, nece ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familyasını, hemen maşının nömresini versinler. Biz tedbir görelim.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tedirilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramıdır. Bizə hər gün bölgələrdə səhər saat 8-dən 9-a kimi 1530 və ya 1296 tezliklərində, Bakıda isə səhər saat 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz.
Bizi dinləmək üçün başqa ünvanımız da var, azadlıqradiosu.az saytı. Saytdan bizim verilişləri istər canlı, istərsə də arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz.
Xəbərətər proqramı isə davam eləyir. Bu səhər bizi axıra kimi qulaq assaz, nədən xəbər tutacaqsınız?
Əfqanistanda baş verənlərə görə məsuliyyəti kim üzərinə götürür?
Dünyada internetdən daha çox istifadə edən hansı ölkədir?
Bundan başqa qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq. Qəzetlər yazır ki, Heydər Babayev Astanadan çörəksiz qayıtdı. Başqa bir məqalədə isə Azərbaycan adının aclıq xəritəsində qeyd olunduğu deyilir.
Eyni zamanda idman xəbərlərimiz olacaq. Avropa, Türkiyə və Azərbaycan futbol klublarından oyunlarından danışacağıq. İndi isə xəbərlər davam edir.
Bugün Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin süqutundan, Bakıda Sovet hökumətinin qurulmasından 88 il ötür. Azərbaycan 20-ci əsr tarixinin təxminən 70 ili Sovetlərin işğalı altında keçib.
Sovetlərin dövründə minlərlə ziyalı repressiya qurbanı olub, Azərbaycanın bəzi tarixi torpaqları itirilib və nəticədə bəzi azərbaycanlılar yer yurdundan köçürülüb. Amma bütün bunlara baxmayaraq, günü bugündə Sovet hökumətini nostalji hissi ilə xatırlayanlar da tapılır, müstəqil Azərbaycan var olsun deyənlər də. Biz bu səhər ölkənin bir yerdə Bakı küçələrində kiçik bir sorğu keçirdik, indi həmin sorğunu dinləyək.
Bu günləri Sovet Azərbaycanının qurulduğu gündür. Demokratik Cumhuriyyət də süqut edib. Bu haqda nə bilirsiniz? Niyə, Sovet dövründə yaşamaq daha asan idi, yoxsa indi?
Sovet dövründə.
Hər şey yaxşı, yaxşılığa.
İndi?
İndi yox, çünki oxumuşam, normalli, pulsuz, yaşayışım yaxşı olub. İndi də pis deyil, şükür Allaha.
Bəs Azərbaycanda həm də Demokratik Cumhuriyyətin süqutu günüdür də həmin gün. Bəs ona təəssüflənmirsiniz?
Eləyirəm. Niyə də eləmirəm? Əgər o vaxtı dövlət kimi qurulsaydı, hər şey yaxşılığa gedərdi. Düzdür, indi əla gedərdi. İndi biz o dövrün adamıyıq. Nəyisə biraz tərəddüd içindəyik də. Baydımı?
Mən elə yaxşı irəlləmək lazımdır. Müstəqildə rahatdır.
Əlbəttə ki, müstəqil Azərbaycandır. Yaşasın müstəqil Azərbaycan.
Mən Sovet dövründə anadan olmuşam, oxumuşam, pis yaşamamışam. Hər halda indi yaxşıdır. İndi azad Azərbaycandır. Millətimiz azaddır. Hər halda heç bir əsarətdə deyilik.
Bu səhər Bakı küçələrində keçirdiyimiz söhbətdən, sorğudan bəzi məqamları çatdırdıq sizə. Dünən çıxmış Azərbaycan qəzeti də bununla bağlı bir məqalə dərc edib, Aprel Həqiqətləri adlanır və orada arxivdən bəzi məqamları çatdırıb Profesor Fəzal İbrahimli. Demək, hətta ki, yazır ki, demək, həmin dövrü Sovet ədəbiyyatında çox sonralar inqilab kimi qiymətləndirsələr də ilkin dövrdə bu çevriliş kimi qiymətləndirilirdi və demək Azərbaycan Komünist Bolşeviklərinin ikinci qurultayında nümayəndələrin çıxışlarından bəzi məqamlara diqqət yetirək, Həmid Sultanov deyirdi ki, hakimiyyətin devrilməsində mən özüm şəxsən iştirak eləmişəm, mən çox yaxşı başa düşürdüm ki, arxamızda mərkəzi komitədən olan hörmətli yoldaşlar deyil, yalamada yerləşən qırmızı süngülər dayanır. Və eyni zamanda Balakhinski adlı bir nəfərin də çıxışını veriblər. Deyir ki, əgər çevriliş qansız keçib və müsavat hakimiyyəti devrilibsə, bu o demək deyildir ki, bizim partiyamız güclü idi. Bu ona görə belə oldu ki, 11-ci Qızıl Ordu güclü idi. Əgər bu ordu Rusiyada sutkada 25 kilometr irəliləyirdisə, Azərbaycanda bu sürət 50 kilometr oldu. Bu Azərbaycan qəzetinin dünən dərc etdiyi 20 aprel həqiqətləri ilə bağlı arxivlərdən bəzi seçmələr təqdim edib. İndi isə telefon xəttində Nəsiman Yaqubludur.
Sabahınız xeyir Nəsiman müəllim.
Sabahınız xeyir olsun.
Nəsiman bəy, bu gün Sovet Azərbaycanının qurulmasının və Demokratik Cumhuriyyətin süqutunun 88-ci ilidir. Necə, bax, həmin dövrlə bağlı istəyərdik ki, bu Azərbaycan tarixində hansı gündür, hansı tarixdir? İstəyərdik bununla bağlı danışasınız.
Siz, əvvəla bu tarix 28 aprel yox, 27 apreldir. Azərbaycan 27 apreldə işğal edilib. Odur ki, uzun illər mühacirətdə yaşanmış Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətini qurmuş görkəmli xadimləri həmişə 27 apreli Azərbaycanın işğal günü kimi qeyd edirdilər və ona görə 27 aprel ki, aprelin 26-dan 27-sinə keçən gecə 11-ci ordu hissələri tərəfindən Azərbaycan ərazisini sərhədləri pozulub və Azərbaycan ərazisi işğal edilib. Ona görə də 27 aprel Azərbaycanın işğal günüdür və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin son günüdür, süqutu günüdür. 28 apreldə isə bayaq dediyiniz kimi yalan təxribatlar əsasında, informasiyalar, məlumatlar əsasında güya Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulub, şüarı səsləndirilib və burada Sovet hakimiyyəti formalaşıb, ilkin strukturları formalaşıb. Yəni, Azərbaycan 27 apreldə işğal edilib. Amma bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu işğaldır və uzun illər boyu xalqdan gizlədilib, xalqa aprel inqilabı kimi təqdim edilib, amma artıq son illərdə xüsusən Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra açılan yeni arxiv faktları da sübut etdi ki, 1920-ci ilin aprel ayında, aprelin 28-də Azərbaycanda tamamilə Azərbaycanın milli mədəniyyətinə, milli tarixinə, apardığı milli mübarizəyə uyğun olmayan bir rejim formalaşıb, qurulub və bu da zor gücünə, 11-ci ordunun zor hesabına, gücü hesabına formalaşmış bir hökumət olub. Və bu hökumət isə Azərbaycanın işğalını reallaşdırmaqla məşğul olub. Azərbaycana müstəqillik verməyib, Azərbaycanı müstəqil bir dövlət kimi dünya dövlətləri dərəcəsində qoşulmasına imkan yaratmayıb və uzun illər boyu burada mövcud olan rejim əslində Rusiyanın burada hegemonluğunu həyata keçirən bir qurum olub, bir vasitə olub, bir güc olub. Çünki 20-ci ildən sonra başqaların hakimiyyətə gəlməsindən sonra məlum oldu ki, Azərbaycanda yürüdülən əsas siyasət ruslaşdırmadır. Rus düşüncəsinə, rus əxlaqına, rus mədəniyyətinə insanları aparıb çatdırmaqdır və milli mədəniyyəti inkar etməkdir. Bu bir mənalı şəkildə belədir və mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir inqilab olmuyor. Azərbaycanda işğal olub.
Nəsiman müəllim, siz bu sahədə araşdırmalarınızla tanınırsınız, yəni dinləyiciləri xatırlatmaq istəyirəm bunu bir daha və ona görə sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bu gün də xalq üçün, yəni belə deyək, geniş təbliğ olmayan, geniş açıqlanmayan o dövrlə bağlı faktlar qalır mı?
Yəni arxivlər açılıb mı? Buyurun.
Məsələn, o dövrlə bağlı çoxlu sənədlər var, çoxlu faktlar var. Amma təəssüflər olsun ki, bu sistemli şəkildə bu cəmiyyətə çatdırılmır. Sistemli şəkildə başqaların qurduğu hakimiyyətin Azərbaycan xalqına vurduğu ziyanlar, zərərlər kütləvi şəkildə insanlarımıza çatdırılmır. Məsələn, hələ də insanlarda o nostalgiya hissi yaşayır ki, Sovet hökuməti dövrü hər şey yaxşı idi, Sovet hökuməti dövründə nə bilim çörək neçə qəti idi, nə idi, nə idi. Amma bunların heç birisi izah edilmir ki, axı Sovet hakimiyyətindən də kənarda qərb dövlətlərində daha yaxşı cəmiyyətlər quruldu, daha böyük inkişaf oldu. Məsələn, bugün keçmiş Sovet sosialist məkanını, Sovet məkanını yaşamış, Sovet rejimini yaşamış Şərqi Avropa ölkələrinin heç birisi bugün Sovet hakimiyyətini arzulamır. Məsələn, nə Polşada, nə Çexiyada, nə Slovakiyada, nə Rumuniyada, nə Bolqariyada heç birisi də o günlərə qayıtmaq istəmir. Bu, onunla izah olunur ki, bu ölkələrdə kifayət dərəcədə iqtisadi yüksəliş var, kifayət dərəcədə həyat gözəldir, iqtisadiyyat inkişaf edir və sadəcə bu bizdə bugün yaranan şərait, yaranan vəziyyət, insanları bir balaca həmişə keçmişə doğru dartıb aparır ki, hə, deyəsən, Sovet hakimiyyətində bəzi məqamlar daha yaxşı idi, daha maraqlı idi. O mənada təbliğat aparılmalıdır. Sualınıza cavab verirəm ki, ciddi şəkildə təbliğat aparılmalıdır. Dərsliklərə bu haqda ciddi məlumatlar verilməlidir. İnsanlara informasiya verilməlidir. O rəqəmlər açıqlanmalıdır. Təkcə 1917-ci ildə 1953-cü ilə qədər, yəni Stalin dünyasını dəyişənə qədər ki dövrdə, bütövlükdə SSR-də 62 milyona qədər adam qətlə yetirilib.
Bəs Azərbaycanda?
Yox, bütün SSR məkanında. Yox. 62 milyona qədər adam ümumiyyətlə məhv edilib. Təkcə 1920-ci ildə 1921-ci ilin avqust ayına qədər Azərbaycanda 47 minə qədər adam məhv edilib. Yalnız 1937-ci ildə Azərbaycandan 100 minə qədər adam sürgün edilib. 1947-53-cü illərdə Ermənistandan minlərlə bizim soydaşımız öz doğma yurtlarından sürgün edilib Azərbaycana gətirilib Azərbaycan ərazisinə. Yəni, nə qədər rəqəmləri artırmaq mümkündür bu işğalla bağlı və işğal necə olur ki? İşğal belə olur da.
hüququn olmur, siyasi hüququn olmur və səni də məhv edirlər və bir millət kimi az qala sıradan çıxardırlar. Dilimiz dəyişdirilir, əlifbamız dəyişdirildi. 1939-cu ildə Kiril ətbasına keçirildi ki, tamamilə biz tarixdən demək olar ki, məhrum edildik. Böyük bir mədəniyyət tariximizdən yeni gələn nəsil məhrum edildi. Bunlar hamısı vurulan zərərlər idi. Hələ mən onu demirəm ki, 2-ci Dünya Müharibəsi illərində mənim də o gün arxivdə sənədlərə baxıram. 17-16 yaşında azərbaycanlıları aparıb müharibələrdə qırdırırdılar, məhv edirdilər.
Təşəkkür edirəm. Nəsimə bəy, təşəkkür edirəm. Amma hər halda bütün bu sadaladığınız faktlardan sonra bir şeyə sevinmək olar ki, Azərbaycan bugün müstəqil dövlətdir və 15 ildən çoxdur ki, öz müstəqil dövlət kimi varlığını qoruyub saxlayır. Mən təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Nəsiman Yaqublu idi, tarixçi araşdırmaçı. Bugün bir daha söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimizə xatırladım ki, Azərbaycanda Sovet hökumətinin qurulmasının 88 ili idi. Və artıq Azərbaycan 15 ildəki müstəqil bir dövlətdir.
Xəbərətər verilişi davam edir. Azərbaycan kimi müstəqiliyi uğrunda savaşan ölkələr az deyil. Belə ölkələrdən biri də Əfqanistandır. 2001-ci ildən Əfqanistanda yeni hökumət qurulsa da dövlət hələ möhkəmlənməyib. Bəlkə bu yüzdən də Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai dəfələrlə sui-qəstlə üzləşib.
Amma hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də Karzai sui-qəstdən salamat qurtardı. Hadisəni törədənlər isə hələ ki bəlli deyil. Daha düzü iki təşkilat birdən deyir ki, sui-qəsti məhz o törədib. Kəbiran Dilavərlini dinləyək.
Əfqan rəsmilər bildirirlər ki, paytaxt Kabildə Prezident Həmid Kərzayı və başqa dövlət rəsmilərinin iştirakı ilə keçirilən mərasim edilən hücum nəticəsində 3 nəfər həlak olub. 2 müxtəlif hərbi qruplaşma məsuliyyəti üstünə götürüb. Prezident Kərzayı heç nə olmayıb. Bu tədbir 1992-ci ildə Sovet İttifaqının dəstəklədiyi Əfqan hökumətinin mücahidlər tərəfindən devrilməsinin il dönümü münasibəti ilə keçirilən hərbi paradmış. Paratda iştirak etmiş deputat Məhəmməd Salih Salcıqlının dediyinə görə, əvvəlcə qəfildən dövlət rəsmilərinin yaxınlığına raketdən atılmış bir mərmi düşüb, ardınca avtomatdan açılan atəş səsləri eşidilib. Atəşin hadisə yerindən bir neçə yüz metr kənarda prezidentin, nazirlər kabinetinin və xarici diplomatların ofislərinin yerləşdiyi binadan açıldığı güman olunur. Həlak olanlar arasında Əfqanistan parlamentinin üzvü Fəzl Rəhman Səmkani də var. Səhiyyə naziri Məhəmməd Əmin Fatiminin verdiyi məlumata görə hücum zamanı daha 2 nəfər, o cümlədən 10 yaşlı bir uşaq həlak olub. 9 nəfər yaralanıb. Yaralılar arasında 2 deputat, 4 əsgər və bir neçə təhlükəsizlik xidmət əməkdaşı var. Təhlükəsizlik qüvvələri hadisə ilə bağlı 6 nəfərin saxlandığını bildirirlər. Hücumdan sonra Kərzay Milli Televiziya ilə xalqa müraciət edib.
Bu gün Əfqan xalqının düşmənləri keçirdiyimiz hərbi paradı pozmağa, xaos və terror yaratmağa cəhd göstəriblər. Xoşbəxtlikdən Əfqan təhlükəsizlik qüvvələri onları cəld mühasirəyə alıb, onlardan bəzilərini həbs ediblər. İndi sakitlikdir.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Sazadlıq radiosuna telefonla müsahibəsində deyib ki, hücumu Talibanın 6 üzvü həyata keçirib. O hücum edənlərdən 3-ünün öldürüldüyünü bildirib. Bununla yanaşı keçmiş başnazir Gülbəhtin Hikmətyarın rəhbərlik etdiyi Hizb-i İslami qruplaşmasının sözcüsü Musab Mustafa da hücumu bu qruplaşmanın törətdiyini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları və Əfqan qüvvələrinin 2001-ci ildə Taliban rejimini devirməsindən sonra hakimiyyətə gətirilən Həmid Kərzayə qarşı o vaxtdan bir neçə dəfə sui-qəsd olub. O bunların hamısından salamat qurtarıb.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədik. İndi də bu səhər çıxan qəzetlərə diqqət yetirək, görək nə yazır bu gün qəzetlər.
Əslində bu gün qəzetlər azdır. Yeni Müsavat və Azadlıq qəzeti əlimizdədir. Dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin çox işləməyib. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, milli maraqları bəhanə gətirmək avtoritar rejimlərin xüsusiyyətidir. Arif Acılı Əli Həsənova cavab verdi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, jurnalistin maşınını yandıranlar hələ tapılmayıb. Söhbət Üzeyir Cəfərovun maşınından gedir.
Heydər Babayev Astanadan çörəksiz qayıtdı. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra ətrafla.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də qəzetlərin icmalı. Azadlıq qəzeti yazır ki, Heydər Babayev Astanadan çörəksiz qayıtdı. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin Astana səfəri uğursuz bitib. Nazirin ölkədə gözlənilən taxıl böhranını önləmək üçün Qazaxıstan rəhbərliyi ilə apardığı danışıqlar səmərə verməyib. Azadlıq yazır, Astana sentyabra kimi Azərbaycanda daxil olmaqla heç bir ölkəyə taxıl satmayacağını qəti şəkildə bəyan edib. Qazaxıstan hətta ötən ilin dekabrında haqqı ödənilmiş 90 min ton taxılı verməkdən də imtina edib. Azərbaycan tərəfinin israrlı təkidlərinə baxmayaraq, olaraq Astana öz ölkəsinin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək naminə öz öhdəliyini pozub. 90 min ton taxıl isə indiki şəraitdə Azərbaycan üçün çox önəmli idi. Bu ölkə vətəndaşlarının 45 günlük istehlak həcminə bərabərdir. Beləliklə, vaxtında dövlət taxıl fondunun yaradılmaması, hökumətin taxıl ehtiyatı yığa bilməməsi səbəbindən ölkə taxıl böhranı ilə üzləşib, bu da öz növbəsində çörək qıtlığının yaranması, qiymətlərin bahalaşması ilə nəticələnəcək. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, qəzetlər çıxış yolu axtarır. Səyyar qəzet satışına qoyulan qadağa mətbuatı iflic vəziyyətə gətirib. Qəzet xatırladır ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov paytaxtın bütün rayonlarında küçə ticarətinə, o cümlədən qəzetlərin səyyar satışına da qadağa qoyub. Satışla məşğul olan firmaların əməkdaşları bildiriblər ki, aprelin 24-dən onlara qəzet satışı ilə məşğul olmağa icazə verilmir. Onlara səyyar ticarətin yığışdırılmasını Bakı şəhərində keçirilən tədbirlərlə bağlı aparılan təhlükəsizlik işləri ilə əsaslandırıblar və tezliklə problemin aradan qaldırılacağını deyiblər. Artıq Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov da məsələ ilə bağlı rəsmi qurumlara müraciət edib. Qəzet belə yazır və yazır ki, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev ona qadağanın paytaxtda keçiriləcək tədbirlərlə bağlı aparılan təhlükəsizlik işləri ilə əlaqədar olduğunu deyib. Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, bunun bəhanə olduğu ilk baxışdan görünür. Hələ may ayı başlamamışdan bu ayda nəzərdə tutulan tədbirlərlə bağlı səyyar qəzet satışına əngəl törədilməsi inandırıcı deyil. Tədbirlərlə qəzet satışı arasında da heç bir əlaqənin olmaması sadalanan faktorlar sırasındadır. Qəzetin baş direktoru Ələsgər Süleymanov da bildirib ki, səyyar qəzet satışı ilə məşğul olanların yolun kənarında, işıqforların yanında dayanmasına icazə verilmir. Onun sözlərinə görə hazırda səyyar satış üçün ən optimal yer elə adı çəkilən məkandır. Bu yerlə bağlı qadağa qoyulması isə satışa ciddi təsir göstərir. Bunu Ələsgər Süleymanov deyib. Bu yazıyla daha ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayından tanış ola bilərsiniz.
Həmin məsələyə Azadlıq qəzeti də toxunub, qəzet satışına qadağa qoyuldu. Azadlıq qəzeti yazır ki, dünən Bakıda kütləvi informasiya vasitələrinin səyyar satışına qadağa qoyulduğu haqda xəbər yayılıb. Xəbərdə qeyd olundu ki, səyyar qəzet satışına qadağa Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abutalıbovun göstərişi ilə tətbiq olunub. Mer paytaxtın bütün rayonlarında küçə ticarətinə qadağa qoyulması altında səyyar qəzet satışının qarşısını alıb, bu barədə Aynes Press-ə səyyar satışla məşğul olan Ziya LTD, MMC, Super Crossword, Oxu Məni qəzetləri sahibkarlar Arif Əskərov və İbad Mənəfov məlumat veriblər. Onlar bildiriblər ki, aprelin 24-dən onlara qəzet satışı ilə məşğul olmağa icazə verilmir. Bunun qadağan eləyənlər səyyar ticarətin yığışdırılmasını Bakıda keçirilən tədbirlərlə bağlı aparılan təhlükəsizlik işləri ilə əsaslandırırlar və tezliklə problemin aradan qaldırılacağını deyirlər. Qəzet amma başqa bir iddia irəli sürür. Qəzet yazır ki, onlarda iqtidar belə bir məlumat var ki, iqtidar müstəqil mətbuatı məhv etmək üçün səyyar satışa qadağa qoymaqla qadağa qoymağa çalışır və bu da mətbuatı susturmağın bir yoludur. Eyni zamanda başqa bir məqsəd də var. Dövlət yayım firmaları birinin Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənovun nəzarətinə keçdiyi haqda məlumatlar var. İndi isə başqa yayın firmalarının da onun nəzarətinə verməyə çalışırlar. Bu, hər halda bu Azadlıq qəzetinin versiyasıdır.
Bir qədər sonra biz də bu mövzuya qayıdacaq. Bizim də reportajımız olacaq səyyar qəzet satışı ilə bağlı. İndi isə yenə də Azadlıq qəzetinin yazdıqlarına baxaq. Başqa bir məqalədə isə yazılır ki, jurnalistin maşınını yandıranlar hələ tapılmayıb. Üzeyir Cəfərov ona qarşı baş verən təxribatın üstünün açılacağına inanmır. Xəbər verildiyi kimi Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Cəfərovun avtomobili yandırılıb. Üzeyir Cəfərov aprelin 25-də səhər saatlarında avtomobilinə minmək istəyərkən onun yandırıldığını görüb. Jurnalist baş verənlərlə bağlı mətbuata bildirib ki, benzin töküb alışdırıblar maşını. Düşünüblər ki, yanğın maşının benzin çəninə qədər gedib çatacaq və partlayacaq. Çox böyük möcüzə nəticəsində alov ətrafa yayılmayıb. Amma maşının əyləc sistemi sıradan çıxıb. Üzeyir Cəfərov bildirib ki, hadisə ilə bağlı dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verib. Binəqədi polisindən əməliyyat qrupu gəlib. Əməliyyatçılar bildiriblər ki, maşını qəsdən yandırmağa cəhd olunub. Daha sonra isə Üzeyir Cəfərov 7-ci bölməyə çağırılıb, ondan izahat alınıb. İşin araşdırılması müstəndiq Əbülfəz Həsənova tapşırılıb. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Savad qəzeti yazır ki, sərbəst toplaşma haqqında qanun sərtləşdiriləcək. Sərbəst toplaşma haqqında qanunda əlavə və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin deputatlarına paylanılıb artıq, ancaq əlavə və dəyişikliklər müxalifətçi parlamentlər arası heç bir parlamentərləri heç razı salmır. Xatırladaq ki, sözü gedən qanuna əlavə və dəyişikliklərin edilməsini həm beynəlxalq qurumlar, həm də ölkənin demokratik qüvvələri istəyir. Bu mənada hakimiyyətin qanunu təkmilləşdirməsi üçün vaxtaşırı təşəbbüslər qaldırırdı. Ancaq ilkin reaksiyalardan belə aydın olur ki, əlavə və dəyişikliklər qanunun biraz da mürtəciyyələşməsi istiqamətindədir. Yeni Müsavat yazır və Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənon Hüseynin sözlərinə görə hələlik ötəri də olsa layihə ilə tanış olub, amma iki təəssürat və rəyim var. Əlavə və dəyişikliklər sərbəst toplaşma azadlığının qanunvericilik bazasının demokratikləşməsi yönündə heç bir əhəmiyyətli məsələni əks etdirmir. Biz bu layihə ilə daha geniş şəkildə tanış olacaq və müzakirəyə çıxaracaq. Pənon Hüseyn deyib ki, qanun edilməsi nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən biri aksiyaya 2 gün yox, 3 gün əvvəldən razılıq verilməsi ilə bağlıdır. Bundan əlavə məhkəmələrin şikayətlərə 3 gün ərzində yox, 2 gün müddətində baxması haqqında da müddəa var. Eyni zamanda kütləvi toplantı yerlərinin müəyyən edilməsində başdan ayağa qadağalar yenə də saxlanılıb, hətta bir qədər də artırılıb. Bundan əlavə hamı gözləyirdi ki, ən azı bu qərarın çıxarılması, təqdim olunması proseduru müəyyənləşəcək. Amma əvvəlki kimi qalıb. Bu haqda Pənon Hüseyn Yeni Müsavat qəzetinə bildirib, sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsi artıq parlamentarilərə paylanıb. Bu haqda ilkin rəyləri öyrənib Yeni Müsavat qəzeti.
Qəzetin yazdıqları barədə bu qədər. Bizim verilişimiz isə davam edəcək kiçik fasilədən sonra. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq qəzeti yazır ki, qəzetlərin səyyar satışına qadağa qoyulub. Elə həmkarımız Səadət Akif qızı da bu məsələni araşdırıb ki, polis niyə səyyar qəzet satışına qadağa qoyur?
Bir neçə il əvvəl metroda, küçədə, hətta avtobuslarda səyyar satıcılara tez-tez rast gəlinirdi. İndi onların sırası seyrəlib. Köşklərdə isə qəzetlə yanaşı o qədər xırdava satılır ki, adam bilmir burada qəzet satılır, yoxsa siqaret və ya saqqız. Qəzet satanların sırası niyə seyrəlir? Qəzet artıq bir biznes kimi öz cəlb ediciliyini itirib, yoxsa yayıma süni əngəllər yaradılıb. Aprelin 25-də bir neçə qəzet yayımı firması paytaxt polisinin reydlər keçirdiyini və səyyar qəzet yayımına maneələr yaratdığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi İndən səhə deyirlər ki, polis nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mani olan təkcə qəzet yox, başqa şeylər satan bütün səyyar satıcıları yollardan uzaqlaşdırıb. Amma nəqliyyatın hərəkətinə mani olmayan səyyar satıcıların fəaliyyətinə qadağa qoyulmayıb. 28 may metrosu yaxınlığında qəzet satan Sülhərdin Nağıyev deyir ki, indi oxucu qıtlığı bir çox qəzet satanları peşəsini dəyişməyə məcbur edib.
Qəzet alanların sayı azalır. İqtisadi çətinliklərlə əlaqədardır. Cəmaatın müəyyən qədər çətinliyi olur.
Köşkünə 1001 xırdavat Düzən Nadir kişi isə bildirdi ki, əgər siqaret, saqqız, batareya, su satmasa dolana bilməz. Çünki gündəlik qəzetlərin satışından əldə etdiyi gəlir əvvəlki illərdəki kimi çox deyil. Qəzet yayımı ilə məşğul olan firmalardan birinin rəhbəri Sakit Abbasov isə deyir ki, indi qəzet bazarı 2-3 müxalif yönlü qəzetin çiynindədir. Sakit Abbasovun sözlərinə görə, satış faizi adətən ölkənin ictimai-siyasi həyatında hadisələr baş verəndə yüksəlir.
Olanda polis keçdi qabağı ya nəsə bir kimsə tutdular, kimsə döydülər. Bu hadisələrin sabahsı günü biz onun nəticəsini yaxşı görürük.
Söhbət etdiyim Bakı sakinləri isə qəzet oxuyursunuzmu? Sualına belə cavab verdilər.
Çörək yeyə pul tapdım. Hər gün alıram, hər gün internetdən oxuyuram mən çox qəzetdən.
Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev qəzet satışının azalmasının bir səbəbini oxucu problemi ilə izah eləsə də, onun fikrincə əsas problemlərdən biri yayım şəbəkəsinin düzgün qurulmamasıdır.
Şəxsən mən öz evimə buraxdığım qəzeti abunə eləmişəm, elə olur ki, həftədə 5 dənə nömrəni yığıb ki, birdən gətirdilər. Elə olur ki, metrə gəlib çıxıb. Xüsusilə kənd gecələrindən abunədən söhbət gedir.
Arif Əliyev hesab edir ki, hakimiyyətə yaxın firmalar qəzetlərin satışında maraqlı deyillər. Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hikmət Baboğlu isə nə abunədə, nə də satışda problemlə üzləşdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə, bütün qəzet firmaları ilə eyni səviyyədə əməkdaşlıq eləyirlər.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Xəbərətər verilişi isə davam edir.
Səadətin müsahibə götürüldüyü demək adi vətəndaşlardan biri dedi ki, xəbərləri adətən internetdən oxuyur. Elə Çində də qəzetləri, xəbərləri daha çox çalışırlar ki, internetdən oxusunlar. Belə olmasaydı Çin yeni bir rekord qazanmazdı. Bu ölkə internetin istifadəçilərinə görə dünyada birincidir. Amma yəqin ki, Çin həm də internetin monitorinqini aparan nəzarətçilərin sayına görə dünyada birincidir.
Kəbran Dilavərlinin reportajını dinləyək.
Çin mobil telefondan istifadə edənlərin sayına görə dünyada çoxdan birincidir. İndisə bu ölkə internet istifadəçilərinin sayına görə də Amerikanı geridə qoyaraq dünyada birinciliyi ələ alıb. Hazırda Çində 221 milyon insan internetdən istifadə edir. Bu rəqəm isə gün-gündən sürətlə artır. Bununla belə Çində internet istifadəçilərinin onun ümumi əhalisinin sayına nisbəti hələ də orta dünya göstəricisindən aşağıdır. Ölkənin Xinhua agentliyinin Çin internet şəbəkəsi informasiya mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə Çin əhalisinin 16% internetdən istifadə edir. Dünya üzrə orta göstərici isə 19.1%-dir. O da var ki, Çində internet ciddi senzur altındadır. Burada internetə həm texniki süzgəcilər, həm də monitoring aparan minlərlə nəzarətçi göz qoyur. Ancaq ənənəvi media vasitələrinə nisbətən internetdə anonimliyi qoruyub saxlamaq daha asan olduğundan insanlar da internetdə öz fikirlərini daha azad ifadə edirlər. Çinlilər sonuncu dəfə internetdən bir təsir vasitəsi kimi Pekində təşkil ediləcək Olimpiya oyunlarına qarşı London, Paris və San Fransiskoda keçirilən nümayişlərə qarşı istifadə ediblər. Həmin nümayişlərdə insanlar Çinin Tibetlilərin etiraz dalğasını güclə yatırmasına və insan hüquqlarını pozmasına etiraz eləmişlər. Onda Çindəki internet istifadəçiləri bu etirazı cavabsız qoymamışdılar. Parisdəki nümayişdən çəkilmiş bir fotoşəkil Çin saytlarının və jurnalist bloqlarının xüsusilə sərt reaksiyasına tuş gəlmişdi. Fotoşəkildə əlil bir Çinli qadının öz arabasında Olimpiya məşəlini daşıyarkən bir Tibetli nümayişçinin ona həqarət etməsi səhnəsi əks olunmuşdu. Tibet hadisələrini qeyri-obyektiv işıqlandırdığını düşündükləri qərb mediası da Çinlilərin qəzəbindən yayınmayıb. Çinin video paylayan saytı yuku.com saytında yerləşdirilmiş bu klip Pekindəki hərbi paraddan görüntülərlə başlayır və ingilis dilində bu şüarla sona yetir. Biz qərb mediasına yox, bu mediada gedən yalanlara və saxta materiallara qarşıyıq. Çinlilərin onlayn hiddətindən çox tuş gələn isə CNN-dir. CNN abbreviaturasının Çin sayağı açılışı Crooked News Network, yəni saxta xəbərlər şəbəkəsi kimi verilir. Çin saytlarının və bloqlarının çoxunda isə bu qədər CNN-lik etmə musiqisi yerləşdirilib. Çində onlayn etiraz formasının belə geniş vüsət almasında hakimiyyət orqanlarının hansısa rolu olub olmadığını müəyyən eləmək çətindir. Ancaq bir şey aydındır ki, internet istifadəçilərinin sayı artdıqca onların yaydığı informasiya nəzarət də çətinləşəcək.
Kəbran Dilavərlinin reportajını dinlədik. İndi isə günün əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Bugün Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Yan Kubiş Azərbaycana gəlir.
İran tərəfi deyilir ki, Azərbaycanın sərhəd keşikçiləri 2 nəfər İranlını öldürüblər.
Serb Pravoslav kilsəsi bu təriqətə inananları Kosovanı müdafiə etməyə çağırıb.
Olimpiya məşəli Şimali Koreyanın paytaxtı Pxenyana çatdırılıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi idman xəbərlərini sizin nəzərinizə çatdıraq. Həftə sonu Avropada, eləcə də Türkiyədə, Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 35-ci tur liderlərin inamlı qələbələri ilə əlamətlər olub. Inter Cagliari'ni 2-1, Roma Torino'nu 4-1, Milan Livorno'nu 4-1, Juventus'a Lazio'nu 5-2 hesabı ilə məğlub edib. Fiorentina Sampdoria'ya oyununda isə heç-heçə qeydə alınıb. 2-2. Beləklə, Inter 81 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 75 xalla ikinci, Juventus 70 xalla üçüncü yerdədir.
İngiltərə Premier Ligasının 36-cı turunun mərkəzi oyununda Chelsea Manchester United'ı evdə 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Daha iki oyunun nəticələrini nəzərinizə çatdıraq. Birmingham Liverpool 2-2, Everton Aston Villa 2-2. Derby Arsenal oyunu isə bugün keçiriləcək. Beləliklə, Manchester United və Chelsea hərəyə 81 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Arsenal 74 xalla 2-ci, Liverpool 70 xalla 4-cü yerdədir.
Türkiyə çempionatının 32-ci turnun mərkəzi oyununda Galatasaray Fənərbağçanı 1-0 hesabı ilə məğlub edib, çempionluğa iddialı digər komandalarda qələbə qazanıb. Dənizli Spor Sivas Spor 1-2, Beşiktaş Bursa Spor 3-0, Qaziantep Spor Trabzonspor oyunu isə heç-heçə bitib 1-1. Galatasaray 73 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Fənərbağça isə Sivasporla hərəyə 70 xalla 2-ci, 3-cü yerləri bölüşür. Beşiktaşın 67 xalı var. İndi Azərbaycan çempionatının 18-ci turundan xəbər verək.
Azərbaycan çempionatının 18-ci turdan təxirə salınan oyunları Neftçinin növbəti dəfə qələbə qazana bilməməsi ilə əlamətdar olub. Bakılılar Standartın müqavimətini qıra bilməyib 1-1. Qalan oyunların nəticələri: Masallı Bakı 2-0, Gənclər Birliyi Karvan 3-1, Turan Xəzərlənkəran 4-0, Qəbələ Simurq 1-0, Inter Olimpik oyunu bugün keçiriləcək.
Və bu idman xəbərləri də sizə çatdırdıq. Vaxtımız başa çatır. Biz sizinlə sağollaşırıq. Saat 9-da biz yenə burada olacağıq. Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəy.